Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրան իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականիս ապրիլի 19-ը, իրանական 1401 թվականի վարվարդին ամսի 30-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք գիտելիքա հենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ և այսօր ծրագիրը կեզրափակենք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը հաղորդաշարի հերթական թողարկման։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրան օրաթերթ այսօր գրել է Իրանի բանակի օրվա շքերթի ժամանակ սիոնիստական ռեժիմին ուղված Իրանի նախագահի նախազգուշացումը լայնորեն լուսաբանվել է արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Իր ելույթում նախագահ Ռայիսին սիոնիստական ռեժիմին զգուշացրել էր, որ ցանկացած քայլ և գաղտնի գործողություն չի վրիպելու Իրանի անվտանգության ուժերի ուշադրությունից։ AFP-ն գրել է, Իրանի նախագահ հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերը Իրանի գլխավոր ճշնամուն Իսրայելին հանգիստ չեն թողնի Իրանի դեմ ուղված որևէ գործողության դեպքում։ Ռայիսին նշել էր, «Դուք պետք է իմանաք, որ եթե փորձեք մեր ժողովրդի դեմ որևէ քայլ կատարել, Իրանի զինված ուժերը ձեզ հանգիստ չեն թողնի»։ Կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Իրանը գրավիչ զբոսաշրջային ուղի է կատարի ֆուտբոլի գավաթի հանդիսատեսի համար։ Տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Մոտ 6 ամիս հետո Կատարը կհյուրընկալի ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության խաղերը։ Ամբողջ աշխարհից մեծ թվով երկրպագուներ կհետևեն խաղերին։ Սակայն փորձագետների կարծիքով Պարսի ծոցում գտնվող այս փոքրիկ երկրի հնարավորությունները, չնայած վերջին 10 տարիների ընթացքում իրականացրած ներդրումներին, հնարավորություն չեն տա ընդունել բոլոր երկրպագուներին և նրանց մի մասը կհյուրընկալվի հարևան երկրներում։ Եվ Իրանն իր մշակութային, զբոսաշրջային ու պատմական գրավչություններով կարող է դառնալ Կատարի 2022 թվականի առաջնության երկրպագուների համար հետաքրքիր զբոսաշրջային ուղություն, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրել է, ֆրանսիացիները հայտարարել են, որ իրենք ոչխարներ չեն և մերժում են Մակրոնին ու Լպենին։ Ապրիլի վերջին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ձախերը պետք է ընտրեն իրենց երկու թեկնածուներից մեկին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը տարբեր պատճառներով այնքան էլ սիրված չէ, սակայն ֆրանսիացի ամենահին ծայրահեղ ձախերից Ժան Լյուկ Մելանշոնի կողմնակիցները կարող են հայտնվել նաև շահին ընտրողի դերում։ Ապրիլի 10-ին կայացած քվեարկության առաջին Մելանշոնի կողմնակիցների մասնակցությունը սպասվածից ավելին էր, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ այդ հիմա դրաթերթում կարդում ենք. Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը թուլացնելուն ուղված արևմուտքի տնտեսական պատերազմը ձախողվել է։ Նա նշել է, պարզ է, որ վերջին շրջանում փորձ է արվել Ռուսաստանի տնտեսության վրա ճնշում գործադրել պատժամիջոցների միջոցով։ Իրական նպատակը Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական իրավիճակը թուլացնելն էր, շուկաներում խոճապ ստեղծելը, բանկային համակարգը փլուզելը և խանութներում ապրանքների համատարած պակաս առաջացնելը։ Կարդում ենք այս թեմատ օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրում է, ավելի քան 40 կիլոգրամ կոկային են Բելգիայից Պետերբուրգ բերել Էկվադորի բանանների տեսքով։ Բելգիայից թմրանյութերի խոշոր մաքսանենգությունը կասեցվել Պետերբուրգում։ Այդ մասին ապրիլի 19-ին հաղորդել է Բալթան մաքսատան մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնում է Armen Press-ը։ Նույն կայքում կարդում ենք, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության և Ուկրաինայի միջև առկա հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու հնարավորությունները սպառված չեն։ Իսկ panarmenian.net-ը այսօր գրում է, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների թեմայով խորհրդարանական լսումներ կանցկացվեն։ Ազգային ժողովում հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով լսումներ կանցկացվեն։ Նախաձեռնությունը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությանն է։ Լսումները կանցկացվեն ապրիլի 21-ին ժամը 11-ին Նիստերի դահլիճում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հայեցակարգային դրույթների մասին ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի վերաբերյալ։ Նույն կայքը գրում է Պեսկովը Փաշինյանի այցի մասին, երկկողմ փաստաթղթերի փաթեթի ստորագրում է նախատեսվում։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերը։ Իրանի բանակի խոսնակ։ Բանակի նոր ԱԹՍ-ները Իրանի ԱԹՍ-ների կարողության մի մասն են։ Մոսկվայում մեկնարկել են Պուտինի և Փաշինյանի բանակցությունները։ Պեսկովը հայտարարել է, որ Փաշինյանի Մոսկվա այցի ընթացքում փաստաթղթերի փաթեթի ստորագրում է նախատեսված։ Ղարիբաբադի Շվեդիան վերածվել է մուսուլմանների բանտի։ 51-65-ը դադարեցնում է իր գործնեությունն ու համախմբվում Փաշինյանին հրաստելու գաղափարի շուրջ, ասել է Կարին Տոնոյանը։ Իրաքը կանչել է Թուրքիայի դեսպանին և նրան խստաոչ բողոքի նոտա է հանձնել։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի խոսնակն ասել է, նոր ԱԹՍ-ները թշնամու սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի կարողության մի մասն են։ Իրան պրես լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում, բացառիկ հարցազրույցում բրիգադի գեներալ Շահին Թաղիխանին անդրադառնալով, երեք Իրանի բանակի հանդիսավոր շքերթում ցուցադրված ԱԹՍ-ների, այդ թվում Քյաման 22-ի, Աբաբիլ 5, Մուջահեր 6, Քարար և Արաշ անոթաչու թրչող սարքերի կարողությանը ասել է։ Բանակի անոթաչու թրչող սարքերը, որոնք ստեղծվել են երիտասարդ իրանցի մասնագետների կողմից, ունակ են հավաքել տեղեկություններ և իրականացնել հետախուզական թռիշկներ ու էլեկտրոնային պատերազմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի նոր անոթաչու թռչող սարքերը բազմաֆունկցիոնալ են և ունեն շատ բարձր հեռահարություն։ ԱԹՍ-ների միայն մի մասն է ցուցադրվել բանակի օրվա մեծ շքերթում։ Անդրադառնալով անցյալ տարի բանակի ծովուժի 75-րդ նավախմբի առաքելությանը եւ առաջին անգամ Ատլանտյան ծովում նրա ներկայության Իրանիսլամական Հանրապետության բանակի խոսնակն ասել է։ Այս ներկայությունը տեղի ունեցավ մի իրավիճակում, երբ իսլամական Իրանի թշնամիները բացառում էին Իրանիսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի ներկայությունը Ատլանտյան օվկիանոսում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ են սկսել Նովո Օգարիովոյում, փոխանցում է ՏԱՍ-ը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել Մոսկվայի եւ Երևանի միջև ռազմավարական գործընկերության երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման արդիական հարցեր։ Բացի այդ, կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի եւ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի համաձայնագրերի կատարումը, այդ թվում տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնման ուղղված միջոցառումները։ Ըստ հայկական կողմի սպասելիքների, Պուտինի եւ Փաշինյանի հանդիպման օրակարգի գլխավոր հարցը կդառնա խաղաղ համաձայնագրի հնարավոր կնքումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա այցի ընթացքում նախատեսվում է համագործակցության փաստաթղթերի փաթեթ ստորագրել, լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, փոխանցում է ՏԱՍ-ը։ Նա հիշեցրել է, որ երեքշաբթի օրը նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որը կշարունակվի աշխատանքային նախաճաշի ձևաչափով։ Ապա Փաշինյանը շատ ինտենսիվ շփումներ կունենա Ռուսաստանի կառավարության մակարդակով։ Դրանց ընթացքում փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ կստորագրվի, հավերել է Պեսկովը։ Նախարարների կաբինետի մամուլի ծառայությունը ավելի վաղ նշել էր, որ այցի ընթացքում Փաշինյանը նախատեսում է նաև հանդիպումներ ունենալ իր ռուս գործընկեր Միխայել Միշուստինի, Պետդումայի նախագահ Վայչեսլավ Վոլոդինի և Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ TRT World-ը վերջերս հեռարձակեց կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Շվեդիայում մի հոգի հրկիզում Ղուրանը։ Միջադեպից հետո Իրանում Շվեդիայի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը կիրակի օրը կանչվել է ԱԳՆ, որտեղ վերջինիս փոխանցվել է Թեհրանի խիստ բողոքը խոսքի ազատության պատրվակով և Շվեդիայի ոստիկանության աջակցությամբ իրականացված քայլի դեմ։ Իրանի դատական համակարգի միջազգային հարցով տեղակալ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին իր թվիտերյան էջում գրել է. Կրոնական սրբությունների պղծումը որևէ կերպ ընդունելի չէ։ Ղարիբաբադին հավելել է, Եվրոպայի ողջ տարածքում կրոնական անհանդուրժողականությունն աճում է, իսկ Շվեդիան վերածվել է մուսուլմանների բանտի, կարծես թե նրանք կարոտում են միջնադարը։ Այսօրվանից 51-65 կուսակցությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է իր գործունեությունը և համախմբվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու, նրան հեռացնելու Արցախը փրկելու և Հայաստանը այս ճգնաժամից փրկելու գաղափարի շուրջ։ Այս մասին Ազատության հրապարակում իր ելույթում այդ արեց 51-65 կուսակցության առաջնորդ Կարին Տոնոյանը։ Կոչ եմ անում միավորվել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու, նրան հեռացնելու, Արցախը փրկելու և Հայաստանն այս ճգնաժամից հանելու գաղափարի շուրջ։ Իրաքի արտգործ նախարարությունը ընդգծել է, որ Անկարայի ուժերը պետք է ամբողջությամբ դուրս բերվեն Իրաքի տարածքից, այնպես որ դա կնշանակի հարգանք Իրաքի ազգային ինքնիշխանության նկատմամբ։ Թուրքիայի ՊՆ-ն երկու շաբթի առավոտյան հայտարարել է, որ PKK-ի զինյալների դեմ պայքարի պատրվակով գործողություն է սկսել հյուսիսային Իրաքում։ Այս նոր օպերացիան իրականացվի ռազմաօթային ուժերի եւ երկրի բանակի հատուկ նշանակության ուժերի մասնակցությամբ։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարություն երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է թուրքական բանակի շարունակվող ագրեսիայի պատճառով, այդ թվում վերջին լայնածավալ ռազմական գործողության, որն ուղղված է հյուսիսային Իրաքի տարածքներին։ Իրաքի արտգործ նախարարությունը հայտարարել, որ Թուրքիայի դեսպանին խստավոճ բողոքի նոտա է տրվել, որպեսզի երկիրը զերծ մնա լարվածության նման գործողությունից։ Ուստի թուրքական ուժերը պետք է ամբողջությամբ դուրս բերվեն Իրաքի տարածքից, այնպես որ կնշանակի պարտավորեցնող հարգանք Իրաքի ազգային ինքնաշխանության նկատմամբ։ Բաղդադը շարունակելով նշել է, Իրաքի ինքնիշխանության ոտնահարումը լավ հիմք չէ անվտանգության խնդիրների ընդհանուր և կայուն լուծում գտնելու համար, սակայն անվտանգության ոլորտում համագործակցության մեծացումը ճիշտ ճանապարհ է ցանկալի շահերի իրականացման և խնդիրները լուծելու համար։ Դատապարտելով արևմտյան Քաբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հանցագործություն, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Աֆղանստանի իշխանություններին կոչ է արել հայտնաբերել և պատժել այս ահաբեկչական գործողության հեղինակներին։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի Ղալ-Էն-Նո շրջանում երկու պետական և մասնավոր ուսումնական հաստատությունների դիմաց տեղի ունեցած մի շարք պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 27 մարդ, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Աֆղանստանի լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ թալիբները լրագրողներին թույլ չեն տվել լուսաբանել Քաբուլի արևմտյան հատվածում այսօր տեղի ունեցած պայթյունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն երեքշաբթի օրը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Թակվիրականները հերթական անգամ հանցագործություն են կատարել և Աֆղանստանի հողը շաղախել են անմեղ երեխաների արյամբ։ Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը հավելել է, հակակրոնականները նույնիսկ չհարգեցին Ռամազան բարեբաստիկ ամիսը։ Ռուսաստանը սկսում է Ուկրաինայում հատուկ օպերացիայի հաջորդ փուլը, հայտարարել Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այդ օպերացիան կշարունակվի, օպերացիայի հաջորդ փուլը սկսում է հիմա, ասել է Լավրովը Ինդիա Թուդեյ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում, փոխանցում է Ինտերֆաքսը։ Վստահ եմ, որ սա ամբողջ հատուկ օպերացիայի շատ կարևոր պահը կլինի, հավելել է նախարարը։ Լավրովը նշել է, որ ռուսական օպերացիան ուղված է Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների ամբողջական ազատագրմանը, ինչի մասին ի սկզբանե հայտարարվել էր։ Քաղաքական հարցերի փորձագետն ասել է, արևմուտքը թերագնահատում է Ռուսաստանի տնտեսության դիմացկունությունը, Իրանի փորձից նրանք պետք է իմանային, որ պատժամջոցները հիմնականում կանանց ու երեխաներին են թիրախ դարձնում և չեն իրականացնում իրենց նպատակները։ Ռաշա Թուդեյ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ուկրաինայի ճգնաժամից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին ավագ վերլուծաբան Մոհամեդ Մարանդին հավելել է. ԱՄՆ-ն չի կարողացել ռեժիմի փոփոխություն առաջացնել Վենեսուելայում կամ Կուբայում կամ թիրախ դարձրած որևէ այլ երկրում։ Մարանդին նաև անդրադարձել է Յեմենի դեմ Ռիադի պատերազմում արևմուտքի դերին, ասելով. Ամերիկացիներն ու եվրոպացիները Յեմենի ժողովրդի դեմ իրականացրած ցեղասպանության գործում օգնել են սաուդցիներին, սակայն այսօր պարտվել են վերջիններից դիմադրող եմենցիներից։ Ավագ վերլուծաբանը հավելել է, դարեր առաջ արևմուտքում տարածված համոզմունքը քիչ թե շատ աշխարհի պատասխանատու լինելը և պայմաններ թելադրելն էլ, սակայն այսօր նրանք լրջորեն չեն հաշվարկել, որ իրենք այլևս չունեն տասնամյակներ առաջ ունեցած ուժն ու ազդեցությունը։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ասել է, չնայած ճնշող պատժամիջոցների և ծանր ծախսերի պատճառով առաջացած խնդիրներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է առողջապահական ծառայություններ մատուցել Աֆղանստանի քաղաքացիներին։ Երեքշաբթի օրը Իռնայի հաղորդման համաձայն Իրանի առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Այնոլլահին իր ուղերձում, դատապարտելով Իրանի և Աֆղանստանի թշնամիների վերջին դավադրությունը, հավելել է, Համաշխարհային եւ տարածաշրջանային իմպերիալիզմը սին պատրվակներով ձգտում է տարաձայնություն սերմանել Իրանի ու Աֆղանստանի երկու մեծ ժողովուրդների միջև եւ տհաճ իրադարձություններ առաջացնելով ռազմաներեցեք Ռամազան Սուրբ ամսվա ընթացքում վշտացնել երկու երկրի մուսուլման քույր եղբայրներին։ Այնուլայն ընդգծել է համաշխարհային հասարակական կարծիքը եւ պատասխանատու միջազգային կառույցները քաջ գիտակցում են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հասկանալով Աֆղանստանի առանձնահատուկ պայմանները 4 տասնամյակ առաջվանից մինչ այսօր արժանավայել կերպով հյուրընկալել է բազմաթիվ աֆղանցի եղբայրների եւ քույրերի եւ ոչ մի ծառայություն չի խնայել նրանց։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Մարդու իրավունքների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի կեղծավոր հայտարարությունները քննադատության են արժանացել, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջը ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Նշելով, որ ամբողջ աշխարհում մարդու իրավունքների ոտնահարման կապակցությամբ Վաշինգտոնի հայտարարությունները կեղծարարություն են, ԱՄՆ կոնգրեսի դեմոկրատ ներկայացուցիչ մուսուլման Իլհան Օմարը նշել է, եթե ԱՄՆ-ն մտադիր է միջազգային քրեական դատարան բողոք ներկայացնել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ենթադրյալ անցագործությունների դեմ, ապա նախ պետք է միանա այդ կառույցին։ Օմարն ասել է, կեղծարարություն է Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների վերաբերյալ հետաքննություն աջակցելով միևնույն ժամանակ որպես ոչ անդամ երկիր դեմ հանդես գալ դատարանին։ Նա 5-7 օր օրինագիծ է ներկայացրել ԱՄՆ-ի միջազգային քրեական դատարանին միանալու վերաբերյալ, ասելով, որ Ռուսաստանի ենթադրյալ հանցագործությունների հետաքննության աջակցելու լավագույն միջոցը այդ միջազգային կառույցին միանալն է։ Միջազգային քրեական դատարան ՄԿԴ-ն քրեական արդարադատության առաջին մշտական միջազգային կառույցն է, որի իրավասության մեջ են ցեղասպանության, ռազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների, ինչպես նաև ռազմական ագրեսիայի համար պատասխանատու անձանց հետապնդումները։ Կառույցը հիմնվել է ռոմեական ստատուտի հիման վրա, որն ընդունվել է 1998 թվականին։ Պաշտոնապես իր աշխատանքը սկսել է 2002 թվականի հուլիսի 1-ից միջազգային քրեական դատարանի իրավասության մեջ են մտնում այն հանցագործությունները, որոնք կատարվել են հռոմեական ստատուտի ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է վավերացնել Հռոմի կանոնադրությունը, որը ընդունվել է 1998 թվականին որպես միջազգային քրեական դատարանի հիմք, և նույնիսկ քննադատության է ենթարկել այն, ինչը հիմք դարձավ միջազգային մակարդակով ԱՄՆ հետագա գործողությունների համար։ ԱՄՆ-ն դեմ է ՄԿԴ-ի գաղափարին և հրաժարվել է միանալ միջազգային քրեական դատարանին։ Փաստորեն հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ն աշխարհի տարբեր երկրներում ռազմական միջամտություն է իրականացնում և շատ դեպքերում, ինչպես Աֆղանստանում և Իրաքում, հարձակումները մշտապես ուղեկցվել են անհամար ռազմական անցագործություններով, որոնց հետապնդումը կանխելու նպատակով Վաշինգտոնը հրաժարվել է միանալ միջազգային քրեական դատարանին, և նույնիսկ Թրամփի նախագահության օրոք դատարանի դատախազի կողմից Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի ռազմական հանցագործությունների հետ կապված հետաքննությունը մեկնարկելու պատրվակով Վաշինգտոնը դատախազին և դատարանի մի քանի այլ անդամների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանեց։ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ միջազգային քրեական դատարանը սպառնում է իր ազգային ինքնիշխանությանը և Վաշինգտոնն իր քաղաքացիների կապակցությամբ հետաքննություն անցկացնելու հարցում չի ճանաչում միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը։ Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները տարբեր պատրվակներ են ներկայացրել միջազգային քրեական դատարանի դեմ անօրինական ուղղված անօրինական քայլը ներառյալ Հռոմի կանոնադրությանը Միացյալ Նահանգների չանդամակցել են արդարացնելու համար։ Վաշինգտոնի կողմից ներկայացված մեկ այլ արդարացումն այն է, որ դատարանի գործողությունները չեն համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Զարմանալի է, որ միջազգային քրեական դատարանը ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների հետաքննող ամենաբարձր կառույցն է։ Հետևաբար ինչպես կարող էին Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները պնդել, որ դատարանը իրավասություն չունի հետաքնություն անցկացնել Աֆղանստանում ԱՄՆ ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Այժմ Ուկրաինայի պատերազմում, մասնավորապես Բուչայում եւ Մարիոպոլ նավահանգստային քաղաքում Ռուսաստանի կողմից ռազմական հանցագործությունների մասին ԱՄՆ-ի պնդումները հաշվի առնելով այդ երկրի պաշտոնյաները ներառյալ նախագահ Ջո Բայդենը, բացահայտորեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անվանել են ռազմական հանցագործ եւ պահանջել են, որ նրան ու մի շարք ռուս պաշտոնյաների դատական պատասխանատվության ենթարկել։ Բայդենի վարչակազմը փորձում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունները ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան։ Սա եւս մեկ անգամ բացահայտում է մարդու իրավունքների նկատմամբ Վաշինգտոնի երկստանդարտ մոտեցումը եւ միջազգային քրեական դատարանը որպես գործիք օգտագործելու Միացյալ Նահանգների փորձը։ Հարգելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել գիտելիքային տնտեսությունը Իրանում, ապա երաժշտական դաթարից հետո մի գեղեցիկ երգ եւ վերջում դուք կունկնդրեք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիա Իրան ռադիոժամին։
Գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում։ Ներկայում ռեսուրսները չեն ճանաչվում որպես արդյունաբերական տնտեսությունների հիմք և դրանց փոխարինել է մտավոր կապիտալը։ Այդ իսկ պատճառով կազմակերպություններն ու կենտրոնները, որոնք գործում են գիտելիքի հիման վրա և կոչվում են գիտելիքահենք ընկերություններ, կենսական գործոն են երկրի տնտեսական զարգացման համար։ Շաբաթական հերարձակվող գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի շրջանակներում ծանոթանում ենք գիտելիքահենք տնտեսությանը և գիտելիքահենք հաստատությունների և ընկերությունների գործունեությանը։ Բարյուր թանգագին բարեկամներ, նախորդ հաղորդումներում ծանոթացել ենք Իրանում մի քանի գիտելիքահենք ընկերությունների գործունեությանը։ Այս ծրագրում կներկայացնենք գիտելիքահենք Չաբոկ Սանատ Փիշկամ, Օֆորե Ռոշանե Սահրա և Գերմաչու Փարսյան երեք ընկերությունները։ Չաբոկ Սանատ Փիշկամ ընկերությունը ունի արդյունաբերական շահագործման լիցենզիա և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության լիցենզիա Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարարության կողմից և լինելով գիտելիքահենք ընկերությունների և բժշկական ու էլեկտրոնային սարքավորումների ընկերությունների անդամ, ունի մոտավորապես 20-ամյա փորձառություն էլեկտրոնիկայի, բժշկության, երկաթուղու, նավթի ու գազի և այլ ոլորտներում։ Ուստի, լիովին տեղյակ լինելով նման ապրանքատեսակների սպառողների դժվարություններին, այն ձգտում է լուծել այդ ոլորտների խնդիրները և այս ապրանքների հաջող ձևավորման, փորձարկման և օգտագործման շնորհիվ այն մեծ քայլ է կատարել այս ուղղությամբ։ Հատկանշական է, որ Չաբոկ Սանատ Փիշկամ ընկերությունը գործակցում է կորեական Հյունդա Ռոթեմ ընկերության երկաթուղային վագոնների APU-ների արտադրության և տեղադրման նախագծում գերմանական և ճապոնական երկու ընկերությունների հետ միասին։ Չաբոկ Սանատ Փիշկամ ընկերության սարքավորումները ներառում են ներքին և արտասահմանյան արտադրանքներ։ Ընկերությունը զբաղվում է տարբեր տեսակի UPS-ների, ինվերտորների, արդյունաբերական լիցքավորիչների, ուղիչ սարքերի, սնուցման սարքերի, կայունացուցիչների, արևային մարտկոցների և CSP ապրանքանիշով AC, DC արդյունաբերական վահանակների արտադրությամբ։ Այս աշխատանքներից են Իտալիայի Սիլ Բարի Աստրիդի UPS-ների, Բելգիայի Դիզել Բելգիումի դինամիկ UPS-ների արտադրումը եւ տեղադրումը Իտալիայի Margen ապրանքանիշի դիզելային գեներատորները եւ Իտալիայի Orthea ապրանքանիշի կայունացուցիչների ներկայացնելը։ Ընկերությունը իր հաճախորդներին ներկայացնում եւ վերանորոգում է երրաֆազ, միաֆազ եւ DC ինվերտորներ, DC եւ AC էլեկտրոնիկական շարժիչներ, լիցքավորիչ եւ UPS մարտկոցներ տարբեր կարողականություններով։ UPS արտադրանքի վերանորոգում եւ պահպանում, կայունացուցիչներ, էլեկտրամատակարարում, արդյունաբերական եւ երկաթուղային լիցքավորիչներ եւ գեներատորներ։ UPS-ի կայունացուցիչների, ինվերտորների, արդյունաբերական եւ երկաթուղային շարժիչների, էլեկտրամատակարարման եւ գեներատորների, դիզելային ու գազի գեներատորների միացումն ու հավաքումը Չաբոքսանատ Փիշկամ ընկերության այլ աշխատանքներից է։ Այս ընկերությունը կարողացել է այս ոլորտում իր գործունեության լիցենզիան ստանալ 1397 թվականին, այսինքն 2018 թվականին, որպես երկրորդ տիպի արտադրական գիտելիքահենք ընկերություն։ Օֆոր Ռոշան Սահրա ընկերությունը իրանական գիտելիքահենք մեկ այլ ընկերություն է, որի գործունեության մասին ավելին կանտրադառնանք այս ծրագրի ընթացքում։ Օֆոր Ռոշան Սահրա ընկերությունը ստեղծվել է 2004 թվականին հոսող ավազների կայնացման ծրագրով, սակայն Իրանի բնական պաշարների ծրագրի փոփոխության եւ այս ոլորտում ընկերության նախագիծը չօգտագործելու պատճառով այն շարունակեց իր աշխատանքը, սկսելով ջրի մաքրման սարքերի արտադրությամբ։ 1390 թվականին, այսինքն 2011 թվականին, Պակիստանի ջրհեղեղից հետո և Խորասան Ռազավի գյուղական ջրամատակարարման և կոյուղուն կերության դիմումով այն իր աշխատանքն սկսեց ջրհեղեղների մաքրման ոլորտում։ Եվ մեկ տարի անց նրան հաջողվեց աշխարում առաջին անգամ պատրաստել հեղեղումների դեմ պայքարի թաղանձներ։ Այս ընկերության գրասենյակը գտնվում է Խորասան Ռազավի նահանգում։ Այս համակարգի պահանջվող սարքը նախագծվել եւ արտադրվել է ընկերությունում եւ Խորասան Ռազավի նահանգի ջրմուխ կոյուղու ընկերության եւ Թեհրանի նահանգի ջրմուխ կոյուղու լաբորատորիաների հաստատումից եւ այդ հայտնագործումը այդ նահանգների անունով գրանցվելուց հետո սարքեր են պատրաստվել եւ օգտագործվել ջրհեղեղների եւ ճգնաժամների, ինչպես նաեւ ջրի պղտորությունը վերացնելու եւ ջուրը մաքրելու համար։ Ներկայումս այս համակարգի տարբեր հզորությունների մոտ 20 սարք օգտագործվում են Խորասան Ռազավի, Թեհրանի եւ Ֆարս նահանգներում, եւ մեկ սարք եւս Խորասան Ռազավի կարմիր մահիկի միջոցով ուղարկվել է Բանգլադեշ։ Կատարված տարբեր փորձարկումներում Գոլեստան նահանգում 1393 թվականին, այսինքն 2014 թվականի Խամբեբին գետի ջրհեղեղի ժամանակ ընկերությունը հաջողեց նահանգի ջրի փորձագետների ներկայությամբ NTU 32800 պղտորությունը նվազացնել NTU 0.73 հարյուրորդականի, որը աշխարում աննախընթաց է։ Ֆարս նահանգի Մարվդաշտ քաղաքի Դարեբադ գյուղի նախագծի համար պատրաստված սարքը օրական կարող է զտել 1.3 միլիոն լիտր ջուր։ Նաև Թեհրանի արևելյան տարածքի ջրի եւ կոյուղու համար պատրաստված սարքը, որը տեղադրված է Ռուդեհենում, ընդունակ է օրական զտել 1 միլիոն լիտր ջուր։ Ընկերությունը ի վիճակի է արտադրել տարբեր հզորության սարքեր վարկյանում 1 լիտրից մինչև 100 լիտր։ Ընկերությունը հաջողել է 1397 թվականին, այսինքն 2018 թվականին, որպես գիտելիքահեն երկրորդ տիպի արտադրական ընկերություն իր գործունեության լիցենզիան ստանալ այս ոլորտում։ Օֆող Ռոշանսահրա ընկերության արտադրանքը ներառում է ջրհեղեղի և ցեխոտված ջրի մաքրման սարքեր, պղտորության հեռացում և աղազերծման կայան։ 2011 թվականին Պակիստանում ջրհեղեղներից հետո Խորասան Ռազավի նահանգի գյուղական ջրմուխկոյուղի ընկերության դիմումով ընկերությունը սկսել է զտել ջրհեղեղները և մեկ տարի անց նրան հաջողվեց առաջին անգամ պատրաստել ջրհեղեղի զտման թաղանթներ առանց ներքին ու արտաքին նմանակների։ Ներկայումս այս ընկերությունը գնորդի պատվերով արտադրում է տարբեր կարողականությունների աղեզերծող սարքեր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գերմաչու Փարսյան Յազդ ընկերությունը իրանական գիտելիքահենք մեկ այլ ընկերություն է, որը արդյունաբերության ոլորտ է մուտք գործել 1393 թվականին, այսինքն 2014 թվականին, Յազդ նահանգում իրանցի մի շարք մասնագետների և մտավորական երիտասարդների օգնությամբ։ Այս ընկերությունը 1394 թվականին, այսինքն 2014 թվականին հաջողվեց իր արտադրանքի առաջին օրինակը ներկայացնել ջերմափայտի արդյունաբերությամբ, իսկ իր ստեղծումից կարճ ժամանակ անց այն կարողացել է արտադրել 20,000 քառակուսի մետր անվանական տարողությամբ ջերմային բազմազան արտադրանքներ, և այսօր այն հայտնի է այս արդյունաբերության փորձագետների շրջանում որպես այս ոլորտում գործող ամենահաջողակ և հայտնի ընկերություններից մեկը։ Տեղական գիտելիքների և փորձաքննության օգտագործումը որոշ արդյունաբերական մեքենաների վերանախագծումն ու կառուցումը և դրա ինտեգրումը որոշ օտարերկրյա սարքավորումների հետ պատճառ է դարձել, որ վերջնական արտադրանքը որակական առումով ոչ միայն չզիջի ներկայացված նմուշին, այլ շատ առումներով այն գերազանցի արտաքին նմուշի նկատմամբ։ Մեզ թվով երիտասարդների համար աշխատանք ապահովելը, երկրից արտարժույթի արտահոսքի կանխումը և վաճառված ապրանքի համար հաճախորդին 24 ժամյա սպասարկումը ևս մեկ առաքելություն է, որը հնարավոր չէ արտասահմանյան տարբերակում։ Որակի շարունակական բարելավումը, մուտքը համաշխարհային շուկաներ և կրկնակի զբաղվածությունը այս արդյունաբերական միավորի կարճաժամկետ հեռանկարներից են։ Թանգակին բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն են ձեզ։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir. Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064,
հեռախոս 2201 37 61.
Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում ամեն շաբաթ քննարկում ենք Վրաստանի զարգացումները, սկսած Վարդերի հեղափոխությունից, որը տեղի ունեցավ 2003 թվականին, մինչև ներկա ժամանակները։ Եվրոպայի հետ Վրաստանի արևմտամետ կառավարությունների հարաբերությունը և եվրոպական դիսկուրսը ունի վերիվայրումներով լի պատմություն։ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի զգսպին, հենց այնպես, որ 1.5 դար առաջ Ռուսաստանը Եվրոպային իր արդիականացման խորհրդանիշն էր դարձրել, նույն քայլին գնաց նաև Վրաստանը։ Խորհրդային միությունը Եվրոպայի հետ ժամանակավորապես դադարեցրեց իր ուղղակի հարաբերությունները, հարաբերություններ, որոնք վերսկսվեցին 1991 թվականի անկախության հռչակագրից հետո։ Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիատ Գամսախուրդիայի ազգայնական քաղաքականությունը և Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի երկու տարածքների անջատումը 1992 թվականին Էդվարդ Շվարտնացեի իշխանության գալու հիմնական գործոններն էին։ Այսպիսով շատ քաղաքական փորձագետներ, հատկապես վրացիներ, ԽՍՀՄ-ի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Շվարտնացեի նախագահի պաշտոնում ընտրվելը նոր առիթ համարեցին Վրաստանին արևմտյան աջակցության հին երազանք վերականգնելու և նրա արտաքին քաղաքականության նոր փուլ սկսելու համար։ Շվարտնաձեի իշխանության վերադառնալով արևմտյան երկրները ցանկություն դրսևորեցին զարգացնել հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Վրաստանը 1992 թվականին դարձավ նաև Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության յահկի անդամ, ինչն էլ ավելի ամրապնդեց Վրաստանի հարաբերություններն արևմուտքի հետ։ Այս նոր կապերի ստեղծման գործընթացում հնարավորություններ ստեղծվեցին այս երկրի զարգացման համար։ Վրաստանի համար ընձեռնված առիթներից կարելի է անդրադառնալ արևմուտքի, նաև Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ զարգացման նախագծերի ձևավորմանը, որը հայտնի է որպես ԱՊՀ երկրներին ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության եվրոպական նախաձեռնություն։ Նկատի ունենալով նորանկախ Վրաստանում տիրող իրավիճակը, սա նրանց համար կարևոր առավելություն էր, և այդ երկրում ամրապնդվում էր Եվրոպայի նկատմամբ ուժեղ իմիջը։ Սրանով հանդերձ արևմուտքը Վրաստանի հետ լուրջ քաղաքական երկխոսություն չստեղծեց, եթե յահկան միջնորդել է Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում, սակայն մտադիր չէր ներքաշվել Վրաստանի քաղաքական խնդիրների մեջ, մասնավորապես այն ավելի քիչ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում այդ երկրի տարածքային վեճերի հարցով։ Արևմուտքը Վրաստանի նկատմամբ նման քաղաքականություն որդեգրելու համար բազմաթիվ պատճառներ ուներ, այդ թվում կարելի է ակնարկել Եվրոպայում զգալի կառուցվածքային փոփոխություններին և դրանց նկատմամբ Ռուսաստանի առաջնահերթությանը։ Անկախության սկզբնական շրջանում Վրաստանը քաղաքական հարցերի նկատմամբ նույնպես հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականություն էր վարում։ Վրաստանը մի կողմից ձգտում էր լավ հարաբերություններ պահպանել և զարգացնել արևմուտքի հետ, որպեսզի կարողանար հեշտությամբ դիմակայել Ռուսաստանի ճնշումներին և նորանկախ Վրաստանի բազմաթիվ խնդիրներին, և քաղաքական այս հակամարտության մեջ նա ձգտում էր պահպանել հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի հետ, որպեսզի մարտահրավերները նվազագույնի հասցնելով իր համար նոր խնդիրներ չստեղծվեին։ Շվարտնալցեն նաև ձգտում էր ամուր կապեր հաստատել տարածաշրջանում և բարելավել իր կապերը հատկապես Իրանի հետ էներգետիկայի ոլորտում։ Այս բոլոր պայմաններով հանդերձ Շվարտնալցեն շարունակում էր նուրբ դեր խաղալ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ուժերի հավասարակշռության հարցում և երբեք չհուսահատվեց արևմուտքից և շարունակեց նրանց մերձենալու իր ջանքերը։ 1997 թվականին Ռուսաստանի և արևմուտքի միջև հարաբերությունները հավասարակշռելու ջանքերը խափանվեցին։ Վրաստանում արևմտամետ դիսկուրսը կարելի է տեսնել ներքաղաքական իրավիճակի լույսի ներքո։ Ներքին մոդեռնիստները հզորանում էին և Շվարտնաձեից պահանջում էին մի կողմ դնել իր հավասարակշռված գործընթացը, կիրառելով արևմտամետ քաղաքականություն։ Վրաստանը Ուկրաինայի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի հետ միասին ստեղծեց Ռուսաստանին քննադատող երկրների խումբ, որը կոչվում է ԳՈՒԱՄ և մատնանշում է 4 երկրների անվանումների ազգսպնատառերը։ ԳՈՒԱՄ-ի անդամներն ակնհայտորեն մտադիր էին օգտագործել իրենց աշխարհագրական դիրքը արևելք արևմուտք ուղիում, հատկապես նավթի և գազի փոխանակման համար։ 2002 թվականի վերջին և 2003 թվականի սկզբին Վրաստանում բարձրացվեց Եվրոմիությանը կախված անդամակցության հարցը։ 2005 թվականի վերջից մինչև 2008 թվականի ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանի ուշադրությունը Եվրոմիությունից փոխվեց դեպի ՆԱՏՕ, և ամենակարևորը Ռուսաստանի հետ վեճը օրստորե սրվեց։ Բացի այդ, հիշյալ փոփոխությունը տնտեսահասարակական պայմանների նկատմամբ կենտրոնացումը շեղեց դեպի անվտանգության հարցեր և տարածքային ամբողջականություն։ Այս փոփոխության համար պատճառները բազմազան են, որոնք հիմնականում վերադառնում են Վրաստանում գունավոր հեղափոխության հետևանքներին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած Ռուսաստանի և արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ հաստատելու Շվարտնաձեի ջանքերին, նրան հաջորդած Միխայիլ Սակաշվիլին 2003 թվականին ընտրեց ամբողջովին արևմտյան կողմնորոշում և խզեց բոլոր կապերը հյուսիսային հարևանի հետ։ Այս ընթացքը շարունակվեց 2003 թվականի գունավոր հեղափոխությունից հետո ստեղծված կառավարություններում։ 2012 թվականից ի վեր Վրաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ հավասարակշռված քաղաքականությանը վերադառնալու շարժումներ ենք տեսնում, բայց դա չի նշանակում, որ վրացական կառավարությունների Եվրո-Ատլանտիկ միանալու արևմտամետ մոտեցումը էապես փոխված է։ Վրաստանի կառավարությունների արևմտամետ գործընթացի կարևորագույն պատճառներից մեկը ոչ միայն 2013-ից 2020 թվականների ընթացքում է եղել, այլ որպես մի պատմական ընթացք, այսինքն եվրոպականացման երազանք։ Ուստի Վրաստանի կառավարություններում արևմուտքի նկատմամբ մոտեցման քաղաքատնտեսական գործոններից բացի եվրոպականացման երազանքը միշտ արծարծվել է Վրաստանի քաղաքական էլիտայի մոտ և Վրաստանի ժողովրդի մի մասում ևս համարվում է կարևոր գործը։ Այդ իսկ պատճառով տարբեր կառավարություններում Վրաստանի կողմնորոշման ամենակարևոր պատճառը եվրոպականացումն է և Ռուսաստանի հետ այս երկրի պատմական խնդիրներից փախչելը։ Վրաստանը ներկայացնելով, թե որքան աջակցություն է ստանում Եվրոմիությունից, ՆԱՏՕ-ից կամ Արևմուտքից, Արևմուտքին ներկայացնում է որպես աջակից, մինչդեռ երվակայությունը ավելի նման է երազանքի։ Այդ խնդիրը կատարելապես ակնհայտ է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածաշրջանների հակամարտությունների հարցում։ Ռուսաստանը այս հակամարտությունների հիմնական շահագրգիռ կողմերից մեկն է, և Վրաստանի ղեկավարները ձգտել են հակամարտությունը դարձնել միջազգային Վրաստանի դիրքորոշման համար արևմուտքի աջակցությունն ապահովելու նպատակով։ Վրաստանը միշտ ցանկացել է, որ Եվրոմիությունը միջնորդի դեր ստանձնի անջատողական կառավարությունների հետ բանակցություններում։ Այնուամենայնիվ, Արևմուտքն ավանդաբար վախենում է նման գործընթացներում ներգրավվելուց, քանի որ քաջ գիտակցում է այս վիճելի հարցերում ներգրավվելու վտանգները։ Ուկրաինայի փորձն այսօր Վրաստանի դիմաց է կանգնած։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի բանակի ներխուժումից հետո Միացյալ Նահանգները եւ իր դաշնակիցները միայն բավարարվեցին Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոց իրականացնել եւ հրաժարվեցին Ուկրաինային ռազմական աջակցություն ցուցաբերել երրորդ աշխարհամարտից խուսափելու պատրվակով։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին իր ելույթին ընթացքում բացարձակապես ասել է, որ եվրոպական երկրները անպատասխան են թողել իր դիմումները։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը հերթական հաղորդումը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։